Administrācijas vadītājs Kristof Ploč. Domas sēdi protokolē, administrācijas kancelējas pārsēdē ir Ilona Glīte. Darba kārtībā iekļaut jautājumu, ko izskatīja komitejas sēdēs. Starp komitejas sēdēm un šodienas domas sēdi ir iedzīvotāji izsniegušī. Iespiegumus, ko speciāls ir sagatavojuši lēmumu projektu, tiek pievienoti domas sēdē kā trešā datā iesniegtie lēmumu projekti, kuri tiek papildināti ar numuru 36, kurš taucas par iepirkumu vārdu tovas pašvaldības ielu un ceļu uz ikdienas uzturēšanas darbu sezonas Mārpes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu ziema sezonā. Organizēšana iepirkuma komisijas izveidošana. Tātad kopā ir trešā datā iesniegtie lēmumu projekti, sākot ar numuru 26 līdz numuru 36. Es lūdzu deputātus šos lēmumu projektus iekļaut un izskatīt šodien darba kārtībā. Lūdzu jūsu viedokli.
Iekļaut.
Citu viedokli nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 26 līdz numuru 36 iekļaušanai domas sēdē un izskatīšanai domas sēdē. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Andris Puida atturas. Klātošiem deputātiem pāriem balsojot par. Domas priešā datā sagatavotie un iekļautie lēmumu projekti tiek iekļauti darba kārtībā. Lūdzu skatām darba kārtībā iekļautos lēmumu projekts. Vispirms attīstības un vidas jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Ziņo komitejas priešā datā Pēters Pikča. Lēmumu projektu un viens.
Zemes tiešības projekta apstrināšana atdēļas tiešības un lietošanas mērķa noteikti un eksponējiem īstenībā paralēlā 54.4a. Komitejā bija vienbalsīs akceptēts vienīgi domas sēda apstrināšana nekustamā īpašuma zemes tiešības projekta, kā arī atdēļas tiešības un zemes tiešības mērķa tiešības.
Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav un balstot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balstot par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts. Viens, divi, kam.
Zemes tiešības projekta apstrināšana atdēļas tiešības lietošanas mērķa noteikšana nekustamā īpašuma zemes tiešības A komitejā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināšana nekustamā domas sēda un tiešības attiecīgā sarakstā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav un uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 1.3.
Zemes tiešības projekta apstrināšana atdēļas tiešības lietošanas mērķa noteikšana nekustamā īpašuma zemes tiešības 24. Komitejā bija vienbalsīgs lēmums pieņemts domas sēdē apstrināšanā. Šo zemes tiešības projekta atdēļas tiešības darbības attiecībās lietošanas.
Lūdzu jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojam par lēmumu pieņem. Lēmumu projekts numur 1.4.
Ne,
2.1. Atvaino 2.1.
Nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu. nästa maj kanske. Du har nästa maj från Danmark och Tjejsen i Stadensbensen. Jag var med att jag fick ta avmålningelar. Ja, var den avmålningelar kommenterar vi med bara till tack 6 minuter som släpper sig här. Rud, jag
har den finjotajen. Jag har den av oss basen på Lärmo projekt Kursvar. Det var det som Kursprojekt. Ja, Kursatör. Ja, pratar som deputat i basen på Lärmo spinjen. Lärmo projekt 9-9.
För nästa maj, som vi är till Reuters och Smedprotection, och nästa maj, som var att jag ser 3 satelliten. Sen Gabalan, priekš Bils, komitē vienbalsīgi noliek klasifikēt šo gadu projektu iezīmējumus.
Jākārējā to ziņotāju, paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, balsojumu par lēmumu par Kušpar. Paldies. Pret? Nav. Atveris? Nav. Latvijušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 23. Lūdzu Pēteru Skaļāk.
Par nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma vārtiem 43 satelītiem zemes gabalam numuru 5. Komitejā bija vienbalsīgs lēmums akceptēt šo lēmumu projektu, piešķirt attiecīgo vārtpils nosaukumu un attiecīgo zemes lietošanas mērķu kodu 11.01.
Paldies, lūdzu jautājumu piņotājiem. Jautājumu nav un lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveros? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu 3.1.
Par atvejas piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma vārtiem 43 satelītiem zemes apbūves zemes gabalam numuru 1. Komiteja vienbalsīgi lēma piešķirt attiecīgo Āboliņu ielas 2 adresi un zemes lietošanas mērķu invalda dzīvo māja apbūve.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 3.2.
Par Andrejas tiešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma vārtiem 43 zemes gabala numuru 2 atdalītam zemes gabalam piešķirt arī atnes Vārtiela 43 un piešķirt invalda dzīvuma mājas apgūt zemes kodu.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu numurs 4.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu no nekustamā īpašuma Lambertiela 31. Komiteja bija vienbalsīgs balsojums mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no neapbūtas invalda dzīvuma mājas apbūve uz neapbūtu invalda dzīvuma mājas apbūve zemes kodu un attiecīgo ielai piekritīgo daļu uz zemes uz ceļa nodalījuma joslu uz zemes kodu.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klausim deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 5.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Krievijas federācijas pilsoņi iegādājās nekustamo īpašumu Lielā iela 84, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,16 hektāra platībā noapaļojot diviem komitejas locekļiem atturoties no virzītas domas sēdes apstiprināt šo izcīņu zemes gabala iegūšanu īpašumā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem par lēmumu projektu numur 5. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Jānis Lībietis, Raibis Jautīts, Andris Poiļe, Normunds Orlijāns atveras. Pārējiem klātojošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 5 pieņemts. Lēmums numur 6.
Par nekustamā īpašuma kantoru ielas 107 detāla plānu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu un aktualizāciju. Komiteja vienbalsīgi nolēma atdevumu pagarināt detāla plānu ne tikai uz vienu gadu.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, uzbalstam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lasă-și îndreptat de buffer part, la muspirul. La muspirul, numărul.
Ka nekustam īpašuma nozīme jau 63, detā plānu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu. Komiteja arī vienbalsīgi akceptēja atļaut turpināt nekustamā īpašuma nozīme jau 63, detā plānu izstrādes saskaņā ar jauno darbu uzdevumu. Un arī derīguma termiņu šim pagarinājumam noteikti tikai vienu gadu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, mēs balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 8.
Nekustamā īpašuma zeltiņa iela 43, detā plānam izstrādes turpināšanu, izdodot jaunu tehnisko jaunu darbu uzdevumu. Komitejas locekļi vienbalsīgi, lai jiem atļaut turpināt detā plānojumu nekustamā īpašuma zeltiņa iela 43 izstrādes saskaņā ar jauno darbu uzdevumu un arī termiņu. Kaut? Divi gadi, jā.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 8. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.
Lēmumu projektu numur 9 par nekustamā īpašuma Zaigas. Detā plānojam realizāciju pa daļām. Komitejas locekļi vienbalsīgi piekrīt atļaut. Nekustamā īpašuma Zaigas detā plānojam realizāciju pa daļām. Precizējot saskaņā precizēto detā plānojam realizācijas kārtību.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 9. Lēmumu projektu numur 10.
Par nekustamā īpašuma vienības gatvas 132 Zidras A detā plānojam izstrādes uzsākšanu. Komitejas locekļi vienbalsīgi nobalsoja. Atļaut uzdrīkstīt domas sēdi uzsākt nekustamā īpašuma vienības gatvas 133 novada detā plānojam izstrādi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 10. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 10. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 10 pieņem. Lēmumu projektu numur 11, kuri ir izskatīti un tiek virzīti no sociālās īdītības punktus uz sporta jautājumu komitejas. Viņu komitejas vadītāja Līga Kadiģa Uzbalīga. Lēmumu projektu numur 11.
Lēmumu projektu numur 11 par izmaiņām pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes nolikumām. Izglītības kultūras un sporta komiteja izskatīja grozījumus un uz domu tiek virsīts šāds lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav un lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 11 pieņemts. Lēmumu projektu numur 12.
Par izmaiņām pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes uzraudzības padomes nolikumā. Komiteja izskatīja uzraudzības padomes nolikumu un pierīgas pārvaldes ierosinājumus par grozījumiem nolikumā un uz domu virs šādu lēmumu projektu šādā redakcijā.
Lūdzu jautājumi. Ziņotājai, jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 12. Lēmumu projektu numur 13.
Par lēmumu projektu numur 13 par pārstāvniecību pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes uzraudzības padomē ziņo Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītājs vietniece Sigita Sakoviča.
Lūdzu, Sigita Sakoviča, ziņojiet.
Jā, šeit, kā iepriekš nē, par uzraudzības padomi, tad ievēlot jaunas pašvaldības, arī ir jāpārvēl šī uzraudzības padome, un nolikums paredz, kā tieši domas priekšādātāja vietnieks ir tas, ko izvirza šai uzraudzības padomē, tāpēc komiteja izvirza arī uz domi, lai pieņemtu lēmumu domas priekšādātājas vietnieks Līgu Kadiģi.
Paldies. Un vienlaicīgi arī dod izvirzītē kandidātē Rīgā Kadiģei savienot tam un
pienākumu.
Jā, tas bija lepnīgi. Tā ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Tātad balsojumā nepiedalās deputāts Rīgā Kadiģe. Pāriem deputātiem jautājumi bija. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu no 13. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Nav. Nepiedalotiem balsojumā un lēmumu pieņemšanā deputātiem Rīgas Kadiģei. Pāriem kādu par šiem deputātiem balsojumu par? Lēmums numur 13. Pieņemts.
Lēmuma projekts numur 14 par amatu vietu likvidēšanu Mārgas novada pirmskolas izglītības iestādē Lienīte. Tiek likvidētas divas ēkas dežuranta amata vietas un metodika amata vieta.
Lūdzu jautājumu piņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 14.1. Lēmuma projekts numur 15.1.
Lēmuma projekts 15.1 par atbalstu sportistiem, sportistē Pankrātovai. Un pēc sportistas iepriekšējo gadu sasniegumiem mēs viņu varam atbalstīt un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem varam atbalstīt ar 470 eiro.
Paldies, rūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 15.1. Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 15.1. Lēmumu projekts numur 15.2.
Tieši par atbalstu sportistam Rinaldam Puķītim.
Jā.
Tātad izvērtējot iesniegto dokumentus, kurām mēs iepazināmies ar sportistu arī iepriekšējās sezonas sasniegumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 632,50 eiro. Rinalds Puķītis.
Jautājumu lūdzu par lēmumu projektu 52. Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 52. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums 15.2 pieņemts. Lēmuma projekts numur 16.
Lēmuma projekts numur 16 par saistošo noteikumu pieņemšanu par vienreizēju pabalstu krīzes situācijas piešķiršanu Mārgas novadam. Ir sagatavoti sakojuši saistošie noteikumi, kā nosaka mūsu likumdevējs.
Lūdzu jautājumi ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 16. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 16. Pieņemts. Lēmumu projektu numur 17.
Tātad par Mārupas vidusskolas interešu izglītības programmu 2017-18. Un 18-19 mācību gadam saskaņošanai tiek saskaņotas divas programmas – aerobika un šaks.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 17. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 17. Pieņemts. Lēmumu projektu numur 18.
Par finansiālu atbalstu piešķiršanu biedrībai Mārupas vizuālās mākslas studiju radošā projekta manu glazdi īstenošanai. Tātad Mārupas biedrība Mārupas vizuālā mākslas studija ir iesniegusi projektu pieteikumu mana glazna komiteja kultūras nam vadītājs sniegusi atzinumu. Komiteja iepazinās gan ar projektu, gan ar šo atzinumu. Un virzus domas sēdi ar lēmumu projektu, atbalstīt šo projektu, piešķiro 711 eiro.
Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Nākošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 18 pieņemts. Tālāk sako lēmumu projekts, ko izskatīti Finanšu komitejas sēdē. Lēmumu projekts numur 19 par maksas noteikšanu par abūvju tiesību izmantošanu. Tātad lēmumu projektā tiek noteikti maksas par abūvju tiesību izmantošanu plus 2% apmērā no zemeskaņas valsts vērtības. Jautājumi? Lūdzu, Andriem Puidam.
Ja lēmumu projekts pasaka precīzi summu, kas ir 5 centiem mazāk gadā, 0,5 centiem varbūt ir nevajag nopļot uz augšu, lai no domstarpības pēc tam.
5 centiem mēs uzmanīt.
Varbūt 19,5.
Tas bija jautājums.
Jo...
Trešais cipas aiz komata, mēs nevaram viņu atvist.
Jo mums nav par santi, mēs varam tikai nu, 20 santi, varam 19,5 santiem tiekusies.
Mums par piecinieks tev apaļās uz augšu.
Pēkšķi mums nopaļi.
Jo, principā...
Ir jau nopaļot.
Mēs
jau
nopaļot
uz augšu, tas maksimāli
likumiem. Likumiem, tad ir pareizi.
Drīkst jautājumu. Šāda maksa būs jāmaksā viņā visu laiku, visu mūžu.
Nē, tāpēc, ka esmu mūžu, nebeigsies tās apūstības, izbūvēs viņš un izbeigs viņš, pirms pēc viņa atdos mums trūdēt labiekārtotu cenu un nemaksās 200 cenu.
Bet šeit nevar piemērot to pašu noteikumu, kas nekustam īpašu nodot aprieķināt arī kaut kādu minimālā summa, ja ir tik mazi maksājumi, jo reāli izdēba pašvaldības šīs summas iekasē administrēšanai lielāk nekā šie 20 centi gadā.
Viņš šobrīd pašvaldības īpašumā 11 tūkstoši, un Patrijas pašvaldības šobrīd nelietojam īpašumu par lietojumu. Līdz ar to, tas ir tas minimums, ko prasa likums un prasīs nākotnē, lai vienkārši izvairītos pēc tam no domstarpībām. Pēc būtības šī maksa vispār nebūtu iekasējama šajā brīdī kā tāda, un cik likums ir pieļaut un neiekasē. Šobrīd nav arī noteikumu, kas noteikti minimāla maksa visticamāk viņi būs. Viņus no kabinēs šobrīd ir tā ļoti cītīgi strādā, un mēs esam arī pieslēgušies, lai izdarīt kaut kādas labojas, ja tu vēl ir izdarāt. Bet, nu, kad būs cita metodika, tad labos, ja šobrīd mums nav pamata, viņi vēl vienkārši celta maksa.
Paldies! Un deputātiem vēl jautājums? Jautājumi deputātiem vairāk par lēmumu projektu numur 19 nav. Lūdzu balsoju par lēmumu projektu numur 19. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas. Pārējiem plācojušiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 19 pieņemts. Lēmumu projektu numur 20. Par grozumi Māris Novita dzimstrakšu nodaļas nolikumā. Tieši sagatavoti grozīja Mārkus Novada dzimtsrakstu nodaļas nolikumā, kurš kumtē ir izskatīt. Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsoju par lēmumu projektu no 20. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvieras? Nav. Prasdošiem deputātiem balsoju par lēmumu no 25. Lēmumu projekts. Numur 21.1. Par Mārupas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšana Mārupas novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā numur 21.1. Ir sagatavojums lēmumu projekts ievēlēt par Mārupas novada vēlēšanu komisijā locekļa mērītu zīvtību. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 21.1 pieņemts. Lēmumu projekts numur 21.2 par Mārupas novada vēlēšanu komisiju otru kandidātu ievēlēšanu Mārupas novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā sagatavots, ka par Mārupas novada vēlēšanu komisiju otru ievēlē Aini Barboju. Jautājumi? Jautājumi nav būs balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 21.2 pieņemts. Lēmumu projekts numur 21.3 par Mārupas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu ievēlēšanu Mārupas novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā ir sagatavots kā par Māru, kas novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlē. Aneti, teik mani. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 21.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 21.3. pieņems. Lēmumu projektu numur 21.4. Par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locīja kandidāti ievēlēšana Mārkus novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā ir sagatavots, ka par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlē Ilona Grīdi. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 21.4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 21.4. Lēmumu projekts numur 21.5. Par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti ievēlēšanu Mārkus novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā 21.5 sagatavots, ka par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlē Aldi Bērziņu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Lēmumu projekts jautājumu nav deputāti par lēmumu projektu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 21.5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 21.5. Pieņemts. Lēmumu projekts numur 21.6. Par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidāta ievēlēšanu Mārkus novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā sagatavots ievēlēt par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu Inetu Vasumu Lasmani. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 21.6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 21.6. Pieņems. Lēmumu projektu numur 21.7. Par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti ievēlēšanu Mārkus novada vēlēšanu komisijā. Lēmumu projektā sagatavots ievēlēt par Mārkus novada vēlēšanu komisijas locekļu Zandu Melkinu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 21.7. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 21.7. Pieņems. Lēmumu projektu numur 22.1. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokļuvu naudas dzēšanu Aināram Armaņevam. Sakarā fizisks personas maksāt nespējas procesa noslēgumu ir palīdz nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā tabēļa nauda, kur nevarēja atgūt, jo ir bijuši maksāt nespējas procesa. Jautājumu par lēmumu projektu. Andriem Puķiem lūdzu jautājumu.
No. Sagatavotā lēmuma projekta nav īsti skaidrs un saprotams, vai laika posmā kopš maksāt nespējas, tas ir 12. gada 19. jūnija, ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par šo nekustamo īpašumu līdz periodam, kad šis nekustamais īpašums tika pārdots. Jo, ja ir līdz maksāt nespēja, to es saprotu, ka tas jānoraksta, bet laika posmā no maksāt nespējas, pasludināšanas brīžus, tas ir tekoši izdevumi, tie droši vien, kad bija jāpiedzēt.
Lūdzu
Savukārt, trešajā punktā ir rakstīts, ka kreditora prasījuma doma vērta 14. gada 14. februāra par visu summu, kas nav tikusi samaksāta un uz kuru tajā skaitā bija vērsta arī piezdiņa. Un attiecīgi tā ir tā summa, kas ir, kuru vispār šis nodokļu maksātājs nav maksājis līdz īpašuma tiesību izveikšanas brīdi. Mēs to izdarījām jau pēc tam, kad bija attiecīgs ieraksts līdz ar to. Visas arī tās lietas, kas bija nodotas uz piedziņu, mēs jums apkopojam un iesniedzam vienu ar kreditora prasījumu, ko attiecīgi mums arī apmierināja tajā daļā proporcionāli visiem pārējiem kreditoriem. Un atlikusi daļa, kur bija pieteikta,
Ja es atvainojos precizēšanu, jūs atļaujat, tad kopš maksājuma iespējas iestāšanās brīža, šis nav kreditoru prasījums, kā jau es minēju, tas ir tekoši izdevumi. Kreditoru prasījums ir iesniegts par laika periodu līdz 12. Gadam, kad es saprotu, bet no 12. Gada līdz īpašuma pārdošanai, kas ir 14. Gadā, vai ir iekasēta nomas maksa, vai tas ir nodokļu parāds.
Vēlreiz paskaidroju nodokļu maksājumi. Ir tāda lieta, ka viņi ir tekoši maksājumi tikai neīstu brīdi, respektīvi viņi ir tikai to tekošo ceturksni, ir tekošais maksājums. Ceturksni noslēdzoties, viņš kļūst automātiski par parādu, mēs vienmēr viņu pievienojam esošam parādu. Tas ir tāds parāds ar pieaugumu, līdz ar to šajā gadījumā mēs viņu nedalām un īstenībā, ja mēs viņu dalītu pēc jūsu ieteikumu, mēs zaudētu to summu, jo tad savs pieteiktais parāds 14. Tagā kā noslēgums, jo mēs varējām, ka tajā brīdī viņam ir tiesībām izbeidzoties, viņam vairs tās nodokļas netika reiķināt, mēs varam apkopot visu nesmaksātu un visu iesniegt uz apmierināšanu. Ja mēs vadītos pēc jūsu vārdu, tas mums iztrauktu 2 gadi, un mēs viņus nepieteiktu, ka kreditoru prasījumi, bet jebkurā gadījumā zaudētu tiesību uz piedzimu, jo tiesai pieņemot spriedumu par saistību norakstīšanu, tiek zaudēta, teikt, kā norakstīt visi parādi absolūti. Šeit mēs nogaidījām, kad beidzās pēdējais ceturksnis mums beidzās novembrī par 13. Gadu, attiecīgi 14. Gadu tika iesniegta par visiem gadiem, kas nav tikuši samaksāti.
Paldies! Lūdzu jautājumu vēl?
Man nav jautājumu, bet iebildumi jau tagad izteikties vai vēl.
Lūdzu, Andriem Boidem, lūdzu jūsu.
Pirmām kārtām es gribētu precizēt, ka maksātnes iespējas pieteikums, ja ir iesniegts, tad kreditoriem jārēģē mēnešu laikā, mēs 6 mēnešu laikā, kā to nosaka normatīva aktnieks, pēc 2 vai 4 gadiem. Otrām kārtām tomēr es teikšu, kad atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem kreditoru prasījums ir iesniedzams par laika periodu līdz maksātnes iespējas iestāšanās brīdim. Un kopš tā brīža, kad ir iestājusies maksātnespēja, ir tekošais nodokļu maksājums, kas ir maksājums likumā paredzētajā kārtībā. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Vairāk no vienas deputāts izteikties nevaram, nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 22.1. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Andris Puidi pret, kurš atturas, Raimis Zeltīts un Ira Lūda atturas, pārējiem katrošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 22.1 pieņemts, lēmuma projekts numur 22.2 par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Ivos Tapsam. Ir sagatavots lēmuma projekts, konstatējušā daļa aprakstīta situācija par kādiem īpašiem un kāds šis kopējies parāds. Te skaitā arī šī kavējuma nauda, jo fiziskai personai, jo skrapstam ir bezies fizisks personu maksā nespējas procesu. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 22.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Raimis Zeltīts, Andris Puide, Ira Dūdama atveras. Pārējiem kārtošiem deputātiem balsojot par lēmums 22.2 pieņemts. Lēmuma projekts numur 23. Par Mārupas nodomes 2017. gada 30. augusta lēmuma numur 28 atsaušanu. Jautājums ir izskatījis finanšu komitejā. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 23. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 23. Pieņemts. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 24. Par Pelpasēna būvniecību Mārupas novadā. ir sagatavots lēmuma projekts. Komitejā šo jautājumu skatīja paplašināt, jūs aizstāt pārstāvi. Jautājumu lūdzu par sagatavotu lēmuma projektu. Andrīs Boģēm lūdzu jautājumu.
Sakiet lūdzu, vai tad, kad pašvaldība lēma par pamatsēm būvniecības skolas teritorijā un uzdeva izstrādāt skiču projektu, vai pirms tam nebija vērtēts sev alternatīvas, kur būvēt baseinu, vai būvēt uz pašvaldības zemes, vai par pašvaldības līdzekļiem, vai citus alternatīvas variantus meklēt?
Tobrīd, kad lēma izveidot šo iepirkumu komisiju un izstrādāt šo nodarbumu, neviens privātā persona vai juridiskā nebija pietiekusies ar vēlmi, ka varētu būvēt uz būvēt kalbasēju. Bija precizēt tomēr savu, bija dažādas nostādes par pašvaldības iznomāto zemes gabaru par primāru vidusskolas, bet vairāk gadu varumā šajā teritorijā uzņēmums jā, Ledushalle nekādu darbības neveica. Līdz ar to pašvaldība iesniedz prasību tiesā par nomas maksas un nodokļu parādu un ar kuram sēcīto prasību piedziņu. Ar cilvēku nosietā kārtībā tiesvedība iet savu gaitu un citādi nekādi šās interesi nebija. Tad, kad bija šis aizgāja iepirkums, bija arī šis vērtēšana, pēc tam parādījās privātās personas, izteica vēlmi uz privātā zemi, par privātiem līdzekļiem būvēt to kompastēm. Tāpēc šis situācijas veidojas, ja tāds pašais tiesa lūdzēt, neko ne?
Sakiet lūdzu, vai šie 200 tūkstoši eiro gadā paredzētais finansējums par ārpakalpojumu ir paredzēts šim konkrētam vienam piedāvājumam, kurš bija atnācis uz komiteju, vai tas ir paredzēts, lai es publiski apgrozībām izsludinātu ar konkursu vai aptaujumu?
Šis aprēķins ir beidz apmēram no izglītības iestādēs esošo audzēkļu skaita, kuriem ir nepieciešama peldēt apmācība gada laikā. Ņemot pēc salīdzināšanas metodas, kāds līdzīgi finansējumi bērnu sagatavot apmācībā pašvaldības, kurām ir savi kalbasēm. Tas ir Stropiņos un Olenes pilsētā. Tas apmēram tādas izmaksas viņiem, peldēt apmācībai.
Es pareizi sapratu, tad faktiski pēc šāda domas lēmuma, tad mēs uzsākam no jauna meklēt privātu investoru, nav runa tikai par vienu, bet runa ir par jebkuru, kurš nāks pieteiksies un piedāvās pašvaldībai interesantāko, izdevīgāko piedāvājumu.
Nē, mēs neslējam publiskā privātās partnerības iepirkumu. Privātais investors vienkārši nāk un viņš vēlas būvēt kalbasēm un viņam zināmā zemes, ja viņi zināmā nenoteikumiem. Mēs arī negarantējam, ka šie 200 eiro būs, bet mēs tikai sakam, ka mums ir nepieciešama, ka varētu būt šādi nepieciešami piesaistīt ārpakalpojumu par šādām izmaksām. Varētu būt nepieciešami pašvaldība, neuzņemās nekādas garantijas un kalpojumus. Lūdzu.
Vai jums nešķiet, ka tad būtu nepieciešams precizēt, kura tad ir tā vieta, kur ir tā zeme un kāda ir pārējie spēles noteikumi, jo šeit tomēr ir likts uz galda, tā teikt, pašvaldības reputācija cieņa un arī iepriekš paveiktais darbs, kā es minēju pie skiču projekta, kur ir garantija, ka pēc 6 mēnešiem šis baseins tiešām sāks viņu būvēt. Un kur ir ticība tam, kad konkrētais, kurš nav ierakstīts lēmuma projektā, kurš tas CIA vai kurš tā fiziskā persona un konkrēti kurā vietā, kas notiks? Manuprāt, tas lēmuma projekts ir nesagatavots.
Oponēju un atbildu deputātam Andrim Boidim. Tātad komitejā šie jautājumi skatīti un šeit ir līdz 2018. gada 3. martā. Ir apturēts šis pašvaldības izstrādātais iepirkuma tālāka virzība, lai privātais investors varētu iesniegt attiecīgo būvniecības pieteikumu minimālo sastāvu. Ja šāds dokuments tiek iesniegts un ir izsaņemt būvā atļauju, tad arī tas ir par pamatu, kad šis objekts tiek būvēts.
Ko mēs darīsim tad, ja pēc nedēļas vai divām nedēļām vai mēneša saņemsim vēl kādas piedāvājumus būvēt baseinu kaut kur mārpē?
Privātam ir tiesība būvēt kaut kā 5 baseinu no rūpēm.
Viņam būs tāda paša noteikuma, kā šeit domas lēmumi paredzēt 200
tūkstoši. Domas lēmumi, ja šeit nav norādījis neviens konkrētais privātais investors, mums ir šeit norādījis, ka mēs iespējams pērkot ar pakalpumu, ar pašvadītu līdzfinansiem, ne lielāk par 200 eiro gadā, tādēļ tā mācībai Mārupes mācību iestādēs esošiem bērniem gada laikā.
Tomēr tas piedāvājums ir visiem publiski, tas nav konkrēti vienam interesantam.
Tā kā šeit rakstīts?
Nē, es viņu nesaprotu, kā šeit rakstīts, vai ja jūs sagiet, ka tas ir konkrēti vienam, kurš nāca uz komiteju prezentēja, ka tas ir vienam, ja jūs sagiet, ka tas ir paredzēts jebkuram, nepārsniedzot 200 tūkstoši eiro, tad man piedāvājums ir pierakstīt klāt, izziņot vismaz Mārupes mājaslapā, visi interesanti, kas ir bijuši iepriekš, lai nāk piesakās, varbūt viņiem vēl labāks redzējums.
Komitejā šādi jautājumi netika nemaz.
Nu, tad man ir priekšlikums labot domas lēmumu projektu, ja jūs uzskatāt par varīdzību
tā. Tātad, deputāta Andra Poļica priekšlikuma labot domas lēmumu precīzēja lūdzu kādā veidā jālabot?
Šādi lēmumu pieņemot, es uzskatu,
ka jādara... Lūdzu precīzējiet kādā veidā jālabot lēmumu projektu?
Zināms, lielākai... Iespējami lielākai interesēto personu lokam, lai visi zināt, ka šobrīd pašvaldība ir gatava 200 tūkstoši eiro gadā.
Es atvenojos, lūdzu precīzējiet lēmumu.
Jūs gribat lēs pa zilbēm citē, jums ir juristi, lūdzu, pasiet juristiem, lai man viedokļi jums uzliek uz papīru.
Lūdzu precīzējiet savu lēmumu projektu, lai savus papildinājums ir labums, un mēs varētu deputāti atzvarpēt par jūsu iesniegumu tālāku vizību.
Es atļaušos paust vēlreiz savu viedokli, ka, manuprāt, šim lēmumam jābūt pēc tam publiski redzam un saistošam visām personām un jābūt vienlīdzīgai attieksmei uz visiem. Vajadzētu pat uzrunāt iepriekšējos interesantus, kas bija gatavi būvēt baseinu, ja reiz pašvaldība ir gatava 200 tūkstoši eiro puspē vienu gadā piešķirt.
Paldies! Lūdzu deputātiem par Andrus Poļicas priekšlikumu, tātad jābalso vai šādu priekšlikumu. Kā judiski, kā tāds ir gaļinu uz palīdzi?
Es sagatavos viens lēmu projekts, par kuru būtu jābalso, jo viņš ir gatavs. Protams, es varētu viņu vietu pieņemt, vēstiecīgi arī noraidīt, uzskat, ka viņš ir nevienojies. Jābūtu vēl sagatavot otrs lēmu projekts, vismaz konkrēta priekšlikuma līmenī, kas varētu būt līdz uz balsošanu, tad jūs arī varētu balsot arī par to. Attiecīgi būtu pieņemts tas lēmu projekts par vienu un to pašu jautājumu, kurš dabūt lielāku balsu skaitu, vai vispār kaut kā mums tam par pieņemt. Pēc cikas otrā nav, un viņš šobrīd nav iespējams sagatavot, tad attiecīgi jums ir jālīd, vai jūs pieņemsiet šo esošajā redakcijā, vai attiecīgi būs jālabo un jāatgriež kā komiteja, attiecīgi šo sagatavot, noraidot un tad gatavot savādākā redakcijā, vai gatavot divus lēmumu projektus par vienu un par pašu jautājumu.
Paldies, deputātiem ir skaidrs. Tā, lūdzu vēl kā deputāts vēlasīt teikties.
Es saprotu, tas jau vienalga ir publiski pieejams lēmums būs, tā kā ir kurš varēs to iepazīties, un man liekas ejot šo pērkošo atpakalpojumu, tas ir atslūgs mūsu budžetam.
Jā, visu lēmumu projektu ir publiski pieejams parakstīšanas, viņa mājaslapā ir redzami. Un tas arī budžetam, ja privātās investors uzbūvē peldbaseinu, bet šobrīd tas peldbaseinu varētu apmēram providojas maksāt 3,4 miljoniem eiro,
tad
tas
pašlaik
izdīkst. Paldies. Lūdzu, kāds vēlas izteikties?
Es vēlējos kolēģiem vērst uzmanību uz rīkotu, kas ir rakstīts šajā lēmuma projektā, administrācijas attīstības nodaļai izskatīt alternatīvas iespējas. Es domāju, ka ar šo vārdu kopiju arī viss ir izteikts. Tātad lēmuma projekts tiks publiski, tātad pats par sevi lēmums tiek 5 dienu laikā priekšētais paraksts, pēc tam tiek ievietots mājas lapā. Līdz ar to mēs ar šo domas lēmumu uzdodam attīstības nodaļai izskatīt alternatīvas. Šeit neiet runa par konkrētu vienu, mēs zinām šobrīd vienu. Loģiski, ja pieteiksies gribētāji, tad arī attīstības komiteja izvērtēs viņus. Un tas būtu tikai apsveicam, ka tā būtu.
Kas tad atbrīd būdien būs izteikšanās vai
jautājumā? Izteikšanās, jo jautājumā jau beigušies.
Nu, lūdzu, izteikties otro reizi. Tādus, ko iedrūdzu?
Tas, kad uzrodās privāti investori, tas ir apsveicami, bet es gribētu vēst vēlreiz uzmanību uz to, ka pašvaldība jau ir to vērtējusi. Jau vairākas gadus pašvaldība domā par baseinu, jau pašvaldība ir izstrādājusi skiču projektu, un, manuprāt, ir pilnīgi nesamērīgi dot 6 mēnešu laika periodu kādam privātajam interesentam, un pēkšņi akli ticēt, ka tas baseins būs. Manuprāt, tad vajadzēja veikt nopietnākas sarunas, saņemt tādas garantijas vai arī noteikt daudz mazāku termiņu, lai tiešām tas baseins ātrāk vai vēlāk Mārupes novadā būtu.
Paldies! Lūdzu balsojam par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Jānis Limbiets pret, kurš atveras? Raivīts Zeltīts, Andris Puida atveras. Pāriem prātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 24 pieņemts. Lēmuma projekts numur 25. Par sestošamo teikumu grozīmi Mārupes novadomes 2017. gada 18. janvāra sestošā noteikuma numurs 4, Zaisvītras 2017. Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Lūdzu, par šo lēmumu projektus komiteju mēs komiteju esam skatījuši.
Deputātiem visiem tika arī sūtīts materiāls.
Deputātiem tika arī sūtīts, būs jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, tātad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Numur 25. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Ārņš Pūrīt atturas. Pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 25 pieņemts. Tātad mēs spīdējam nākošo lēmumu projektu. Šis ir tāds lēmums projekts ar visiem pielikumiem. Ar visā visiem programmā. Lēmuma projekts numur 26.1 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Ļauj ielā 10. Jāmarotē apgūvēt zemes gabalas, kas sastāv 1179 kvadrātmetru platībā un dzīvoju māju palīdzēta. Ir iegādājusies Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja. Un sastāv normatīviem aktiem, ja ir tiesības iegūt īpašumā zemi. Ir sagatavota uzziņa par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Par īpašumu pļauju ielā 10. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jānim, par Lībētim jautājumu, ko tur?
Tātad pirmo tieši par zemes platību. Tur nav kļūda, tā ir vēsturis. Tur mācības atbildēt.
Mums ir 1200 minimālais,
ko mēs ļaujam.
5% pieļaujam atkā, un tas ir zemesgrāmatas
dati. Īpaši zemes, zemesgrāmatā, jo kurā gadā šeit tas gads nav...
Nē, tas ir tikai jautājums.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu numur 26.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Raivīts Zeltīts, Andris Puida atturas.
Pāriem darbotā
arī atturas. Tātad trīs deputāti atturas. Pārējo prātsvēršie deputāti balsto par. Līdz ar to lēmumu projektu numur 26.1 pieņems. Lēmumu projektu numur 26.2. Nekustamais īpašums. Saules ielā. Divi vai trīs?
Saules
ielā
trīs.
Nekustamais īpašums. Saules ielā divi. Ir sastāvoši no 2497 kvadrātmetriem.
Saules ielā divi.
Iegādājusies Krievijas federācijas pilsoni, tāds zemes gabals atrodas Salmāja Abulas teritorijā, viņam ir tiesības iegādāties zemi un nosiprāt īpašam tiesības zemesvērtāšai Krievijas federācijas pilsoni. Pamatojoties īpašums iegādās, saskaņā ar pirkšanas pārdošanas līgumu. Lūdzu jautājumu par minēto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Jānis Lībiec, Raivis Zeltīts, Andris Poide, Normunds Obrīts. Pārējiem prātojušiem deputātiem balsojuši par lēmumu projektu 26.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 27.1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma Laimdodas iela 46. Ar minēto zemes ierīcības projektu tātad ir atdalīts zemes gabals, kuram tiek noteikta adrese, kuram tiek noteikti zemes lietošanas mērķi, gan atdalāmām zemes gabalām, gan esošajām, kas paliek pēc atdalīšanas. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 27.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 27.1. pieņemts. Lēmuma projekts numur 27.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots par nekustamu īpašumu kārtiņu, no kura, kas sastāv no būvētas zemes gabala, dzīvojamās mājas un palīga ēkas, minētais īpašums reģistrēts zemes grāmatā un no minētais īpašums kopējā platība šīm īpašumām ir 5,45 hektāri un atdalošo īpašumu tiek izveidot īpašumi, kuram īpašums numura 1 zemes gabalā numura 1 tiek atstāts spēkā esoša adrese. Un noteikts izmantošu mērķu lauksaimniecību, jo īpašuma platība ir vairāk kā 1 hektārs. Īpašumam zemes gabalam numur 2 tiek noteikta adrese Mazkliņķis, kura ir saimnieciskā darbība lauksaimniecība, jo īpašums atrodas ārpus sienu teritorijas. Zemes gabalam numur 3 tiek noteikta adrese Ipiķi, un tiek noteikta izmantošu mērķu lauksaimniecību, jo īpašums atrodas ārpus sienu teritorijas. Lūdzu jautājumu sagatavot ar lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Atvaršiem deputātiem balsojumu par lēmumu projektu 27.2 pieņemts. Lēmumu projektu numur 27.3. Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots par nekustamo īpašumu Pūbelītes, kurš pieder fiziskajai personai un reģistrēts zemes grāmatā, atrodas Saulupmaja Abulas teritorijā. Izstrādātajā zemes ierīcības projektā tiek atdalīta zemes vienība, kurai tiek piešķirta adrese Pedezes iela 2F un noteikts izmantošanas lietošanas mēģis saimnieciskā darbība lauksaimniecība un zemes gabalā numur 2 pēdējā iela 2D tiek atdalīts un tiek noteikts individuālā dzīvojamā māja apbūvēšana. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu Andriju Putinu, jautājums.
Jautājums, ja šeit pie 0,73 paliek lauksaimniecības zem, es nezinu precīzi pie kādas platības, bet iepriekšējā lēmuma projektā jūs teicāt, jo ir vairāk par 1 hektāru, bet šeit ir mazāk par 1 hektāru, tad ir pamatot atstāt lauksaimniecības zemes telpus.
Jo, nu, ja atdala, mums ir tāda, ja atdala zemes gabalu, tad paliekošam zemes gabalam tiek atstāta tā, tas zemes lietošana neizskācija ir. Šis 5 hektāri bija nepieciešams, kas ir ātras ciena teritorija, ciena teritorijā šī platība var būt mazāka. Un atdalāmām zemes gabalam tiek noteikta izmantošanas veids individuāli dzīvo mājā būva. Atdalāmais zemes gabals ir 2500 kvadrātmetru, ja, un paliekošais zemes gabals ir 7300. Kopējā zemes platība bija cik tur bija kopējā platība?
98.
Ir vēl jautājumi kādi? Es pareizi izstāstīju? Jā, paldies. Ja jautājumu vairāk nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prātošiem deputātiem balsot par. Lēmums numur 27.3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 28. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes pamatskolā. Mārupes pamatskolas direktori iesniegusi iesniegumu un Ūdars Šādara Pinoktori Mārupes pamatskolā likvidēt metodiķu amata vietu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu Zadīnēm un Lēdē.
Kas pildīs metodiķu pamatskolā?
Ir vienkārši nomainīt amata vietu kā direktora vietnieks pirmskolas izglītības jomā, kuram ir līdzīgi amata pienākumi, ja, un uz piecām grupām vēl divi tādi nebūs nekad.
Metodiķis ir pārsaukts.
Jā, metodiķis pārsaukts citā vārdiņā.
Amats tiek pārsaukts citā.
Jā, bet tāda šāda procedūra ir.
Bet kuts būs? Izskaidrs, Adone? Paldies, vēl lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu valstu, ja kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav? Atveras? Nav? Prātošiem deputātiem balsot par lēmums numur 28. Lēmuma projekts numur 29. Par iekustamu īpašumu. Maceno alējas pie Vaceri, Jaumarupē. Mārupas novadā un Vītiņu skvērs Jaumarupē. Mārupas novadā atsevināšana, atlīdzības apsirināšana un atsevināšanas atlīdzības apsirināšana un atsevināšana. Tātad jautājums ir zināšanā Jaumarupē, Mosceno alejā 13, kur 72 dzīvokļu māja. Tur tika šis lielais zemes gabals apmēram bija kaut kur 0,8, tika sadīst trijos zemes gabalos, un divi vai trīs īpašnieki bija kaut kur daļēji jau bija privatizējuši arī zemi. Un, lai mēs varētu šos jautājumus sakārtot, tad viņiem bija šis, viņa daļa bija jāatsevina un izveidojas trīs zemes gabali, izveidojas vielu, izveidojas vītiņu skvēršu, izveidojas zemi daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai.
Tas ļoti labi.
Jā. Nu, iedzīvotāji nevēlējās visu zemi paturēt mājā, jo viņi uzskatīja, ka tās cerču ir par lielu. Iedzīvotājiem tāda tiesības bija, un tika atdalīt zemes gabās, kas tika nodot pašvaldībā, un tika atdalīt vielu, kas arī tika nodot pašvaldībā. Jautājumi? Jautājumi nav, un balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Andris, ko ir atturas? Pārējiem prātošiem deputātiem balsot par lēmumu numur 29 pieņemts. Lēmumu projektu numur 30. Par nekustamā īpašumā Viskalni, Mārupes novads, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,84 hektāra platībā atsemināšanu, atlīdzības apstiprināšanu un atsemināšanu. Pēc ļoti ietilpstošām sarunām zemes gabals Viskalni atrodas atrodas Pīrēnē, uz kura ir atrodas bērnu dārs. Nu, vēsturiski viņš atrodas, šī zeme tika īpašais atjaunot īpašanas tiesības, un tas ir iesaistījumā atdošanas tiesības, ja, pēc ilgstošām sarunām ir panāst, ka šo zemi, zem šī bērnu dārza, atsevina par apusēju piekrītošu cenu 6,19 eiro, kas varētu pēc to zemes karstola uzmērīšanu, zemes šoļu pārīdu izglīšanu vēl precizēties. Un tad, jo mēs neko nevarējam ar šo bērnu dārzu darīt, jo vienkārši īpašniecēja, viņi nekad nesniet nekādas atbalsts, lai mēs varētu kaut ko darīt, kaut kādu zemes darbu šajā platībā. Un tagad, principā, pēc 10 gadu ilgstošām sarunām, beidzot, jūs esam tikuši pie šī rezultāta. Paldies visiem, kas ir to darbojas, īpaši Pētrim un Daļinai.
Un arī man.
Un arī Normundam, jā, un arī skaidrītēji, jā, par šo visu jautājumu. Šūt jautājumu par šo lēmu.
Tas arī ir valdi.
Tas ir visi vēl runātu.
Zemi ir mūsu, jā. Zemdēstā zemi.
Jā.
Jā.
Šasvīgs?
Jautājumu nav uz balsojumu par lēmu projektu numur 30. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav?
Zīves.
Nav? Prātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 35. Lēmums projektu numur 35. Par atrast piešķiršanu un lietošanu mēķa noteikšanu. Tātad, divi īpašnieki, Ūdzi Bērziņš un Ūdzi Bērziņš, ir atdala zemes vienību, un zemes vienībai tiek noteikta adrese. Tātad tiek atdalīta zemes vienībā 1750 hektārā platībā, adrese Lielā iela 117A, un tiek noteikta lietošana mērķis individuālo dzīvo māju apbūve. Un atlikušam zemes gabalam tiek saglabāta esošā zemes lietošana mērķis, kur saimnieciskā darbība ir galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 231.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav? Atveros. Nav? Atveršam deputātu balsojumu par lēmumu 31.1. Lēmumu 31.2. Arī iedzīvotāji Ūte Bērziņa un Modera Bērziņa iesniegumu izskatot. Tiek noteikts no nekustamā īpašuma Bērziņa atdalītiem zemes gabalam. 1777 kvadrātmetru platībā adrese Lielā iela 119 un lietošanas mēģis individuālo dzīvo māju apbūve. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lai balsot par lēmumu projektu 31.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsot par lēmumu projektu 31.2. Lēmumu projektu numur 32. Par zemes gabalā dalīšanu, adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Nekustamā īpašumā Vindēni 1. Tiek atdalīts zemes gabals 7576 kvadrātmetru platībā, kuram tiek piešķirta adrese Cilnīši, un šim apgūves zemes, šim zemes gabalam tiek noteikts lietošanas mērķis neapgūt individuāli dzīvo māju apbūve. Daļā un otrā daļā ir zeme, kas ir zem ceļa, un zeme zem ceļa. Un esošam zemes gabalam, un esošam, un pieši zemes vienībai Vindēni A, varbūt viši, mēs netos sajūtu, tāds varbūt man var palīdzēt. Nu, Vindēni iesniek atīt zemes gabals. Tam tiek pieši tādēs ir Cilnīši. Un, bet kas ir Vindēni A par gabalu? Tā
situācija, ka tam īpašumam jau ir divas zemes vienības. Mums ir jau esošas zemes vienības, mums netiek kā veidots pa jaunības, tiek atdalīts no īpašumam. Atveidot divi
īpašumam.
Zemes vienības kāpēc ir tagad viena īpašuma.
Tātad, Vindēni sastāv no divām zemes vienībām, vienai vienībai tiek atdalīts tiek atdalīt, tad tiek notiek īpašums cilnīši, nosakot ietošu mērķu otrs īpašums tiek atdalīts vidēnā, kur nosaka neapgūt individuāli dzīvā mājā būt ietošu mērķu.
Viss skaidrs.
Paldies! Viss šī tiešā viss skaidrs. Ja viss iezināt, paldies, Mermonda. Rūdzi, vēl jautājumi?
Vienīgi nav īsti pamatojums, lai piešķīt to neapgūt individuāli dzīvā mājā stāvumu. Nav īsti pieminēts pamatojums, kā mums projektā.
Bet tas ir saistoši
attīstības plāns, kas būs
attīstības plānā.
Pamatojums ir vai nav, viņš ir aizmirs
ierastīt. Varbūt tad ir jā, varbūt tā jāprecizē.
Nu, lai meitenes precizē.
Nu, tajā pamatojums ir tas, ka nav elektrības piesaistības iespējams. Jā, būtu elektrības.
Tagad balsos, ka pirmi nav pamatojums.
Kas tur bija, kaut kas labs?
Vai
kas
atdās tīk līdziņ, bet te nav tā pirmiņā.
Labi, precizējam, nu te tādi ir. Lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav, un balsos par lēmu projektu, un 32. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav? Atceros. Andris Puide, pārējiem patriešiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 32, lēmumu projektu 33. Par skolas sākumskolas attīstības plāna 2017-2020. Tātad skolas vadība ir iesnieguši attīstības plānu, attīstības plāns bija pieejams. Runas jautājumu par attīstības plānu. Un par lēmumu projektu, kurā ir saskana klinēt attīstības plānu. Jautājumu par attīstības plānu nav, un jautājumu par lēmumu projektu nav. Līdz ar to lūdzu balsot par lēmumu projektu numur 33. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puide atturas. Pārējiem prasījušiem deputātiem balsot par lēmumu projektu numur 33 pieņemts. Lēmumu projektu numur 34. Par kustamas mantas transporta līdzekļu apsevināšanu. Tad arī nepieciešams izpildu direktoru štātē nāk ar iesniegumu, ka ir nepieciešams atsenāt transporta līdzekli, kura idejas datums ir 2004. gada 26. septembris un bilāks sveitības nulle. Nepieciešams domas lēmas par šī īpašuma atsenāšanu.
Domas īpašumā viņš ir jau 9 gadu, nāk šo 10. gadu, morālu līdzišķi sargūtas auto, ir no sveicības, ar viņam iziet tehnisko skatu, jāveic turbīnu, jāmaina, neapmācājas iet tehnisko skatu.
Tātad arī ir par lēmumu projektā ir izveidot šo atsevināšanas atcenāt transporta dīzekļu novērtēšanu izpildu direktoru organizēt, izveidot šo novērtēšanu komisiju un nodrošināt ekspertu pieaicināšanu. Un pēc tam šis atcenāmais transporta dīzeklis kā ieskaits var tikt iekļauts pašvaldībā iegādēties līdzvērtīgu mantu publisko iepirkumu likuma noteiktā kārtībā, tad pašvaldība tieši vai pat teikt. Lūdzu, no modem jautājums.
Man liekas, ka tas ir ar stēvi jādara, ja viņš tiešām tik bīstams ir un priekšā vēl tā vietnieku brauc. Tas ir nopietni lieti.
Viņš nav bīstams, viņam piedzās tīmes uz skatums, viņš nebrauc un nedrīkstam.
Bez nekavējoties tas ir jādara.
Jā, jā. Bīstams, viņš nevis stūrīties
uz skatums. Bīstams,
un bet.
Vai ir vēsturis, ka
nevarīt? Jā, jautājumi vēl par šo lēmu projektu. Kas vēlas izteikties? Jautājumi nav izteikties. Nevēlas lūdzu balsojumu par lēmu projektu numur 34. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 34 pieņemts. Lēmumu projektu numur 35. Tātad tūlis oktobra sākums, tūlis pilotāja dienas. Un lēmumu projektišana izsaka parādi sagatavots. Pa balvas priekšīšanu manu tūlis pašvaldības balvas izglītībā, gada pedagogu nominācijā, par mūžu ievūtību izglītībā, konkrētai skolotājai. Tad komisija, tad mācība iestādes ir iesniegušas šo pieteikumu, komisija ir izvērtējis un ir pieņems lēmums, ka šai personai tiek piešķirts šāds apbalvojums un līdz ar apbalvojumu sasniegt nolikumu tiek piešķirta naudas balva 1000 eiro, bez nodokļu no maksas. Vai bagāri šādu balvu izpildīt? Ir lūdzu jautājumu, vai lūdzu atbildēt jautājumu?
Gribētu precizēt, vai tā summa, kas ir pēc nodokļu nomaksas, precīzāk pirms nodokļu nomaksas, ir pareizi aprēķināta, jo ienākuma nodoklis ir tikai 25%. Te ir paredzēt visu sociālajiem, tā arī no šādām balvām jāmaksā visu sociālajiem.
Un arī darba
devēja. Arī darba devēja nodoklis ir. No balvas.
Arī no balvas.
Paldies,
Latvijas
valsts arī. Jā, rūdzi vēl
jautājumi.
Pēc ir pikšana
jautājums. Nav rūdzi balstiem par lēmu projektu no 25. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par lēmums numur 35 pieņem lēmumu projektu numur 36 par iepirkumu Māra Petrovada pašvaldības ielu un medie ikdienas uzturēšanas darbi dienas sezonā organizēšanu iepirkumu komisijas izveidošanu. Vispār direktors ir veidot šādu iepirkumu komisiju. Iepirkuma komisija, tātad komisija priekšsēdētājs izpildu direktors, komisijas nosteklis, speciāls kuri pārziņas ceļojumas, Kaspars Puģis, Stanislavs Petrovskis, Valdis Kārkliņš un Nācis Zemes ar nekustam īpašumu pārvalde. Par katru deputātiem vēl atspēlīties šajā iepirkuma komisijā. Un arī strādāt, izveidot nopulcīca pārējo.
Tas bija kaut kāds tāds aizraujums, kāda tas
mēs nevajag. Jā, tās vēl, kuras mums tā vienmēr ir krīs. Nadīna, Rudu?
Es man tāds tā kā jautājums varbūt un varbūt ieteikums. Tad veidojot nolikumu, es nezinu, vai par strādāšanu, vai tas būs lietarīgi, jo īsti jau laikam jācīst nesaprota, bet ieteikums nolikumā mēs gan gribētu, nu, teiksim, to dot padomu, kā ir, kad ziemas laikā šķūrējot sniegu, tiek apzīmēti, teiksim, bordjūras, lai bordjūras iedzīvotājiem nebūtu izbraukātas, respektīvi ar smago šķūri, bordjūri tiek sabojāti, nu, ceļa šķēršļi. Somijai ir tāda pieredze, kad upenās tiek iesprausti tādi mieti, vai var būt, kāpēc?
Tāpēc ir ļoti liels, kas ir ar apceļu nomalēm, apmalēm.
Jā.
Ir šo ar privātām iebraukt, tad ir izbojā, es man nezinu, neko bojā. Jā, tas pārsvarā tiek izbojā stūras pagriezienā. Nē. Viņš pateicam, kā viņš ar iebraukt ar bagļos.
Viss
tie
šķūrēji sniegu, bārķūrēji bojāti. Rūdzi,
Jāņem, Latkalna? Jā, varbūt ieteikums komisijai, ka varbūt tie, kas trīri trotuāri, stā tehnika būtu jāparedz, ka viņi tajā platumā, ja pavasarī tie traktori brauc platāk nekā var. Un, nu, pavasarī pēc tās sniega tīrīšanas viss mūsu trotuāri
ir. Jā. Lai ir atbilstoši.
Atbilstoši tehnika, kas būtu šaurāk, es varu izbraukt pa to, cik ir metrs 25 vai cik klases rotvārs. Nu, tā būtu tas ieteikums vienkārši pie šī, ne pie komisijas sastāva, bet pie tā, ko varbūt kam pievērst uzmanību.
Jā, neko nebūtu?
Pie visiem ieteikumiem arī man būtu ieteikums papildus iekļiekš minētiem pareizajiem ieteikumiem, ka tomēr tīrot ceļu nevajag šaurāk tīrīt ceļu, jo tad, ja viela paredzēta ir braukt divos virzienos vai divās joslās, tad arī ziemā gribētos par Māru pārvietoties divās joslās, nevis pusotrā, lai nav tā, kā bijis vairākus gadus atpakaļ, kad viens traktoris ir taisni šķūrīt ar neatbilstošu izvēlētu konkursu kārtībā tehniku, tīra ceļa un īstīja tikai vienu josu, divu josu lietā.
Man ir tā Dacia Lūdzu, Dacia Šodarkā Lūdzu.
Jā, es arī gribētu iebilst, ka nolikumā būtu drušiņi jāiekļauj arī tas, ka arī mūsu ierādēja ēkai apkārt ir vajadzīga sniegu šķūrešana. Nu, tur laukuma priekšā 37. Marcēna 37, tur tā priekš visu un eja no Prienskos zūtas ir Māru piepašams un viņš ir mūsu nomā. Viss tas laukuma viņš un eja. Līdz durvīm? Tur nav durvis.
Stāv, runā pa stāvlauku.
Stāvlauku viņš tur ir un vēl tur tā eja no... Tur ir
mazāk, kad
ir
jauta,
bet tur
arī mašīnas liek cilvēki,
bet
mērķi pārējiem,
un
viens kaut kas
to
sēdnieks nav nūtīt,
es nezinu.
Jums ir tā ļoti priekšņo, varbūt tomēr deputāti vēlas komisijā
pārējies.
Es
starpā
domāju. Jo visu tā nevar atskrēties, un tā tomēr veidojas un nolikumo, tad
man
jā.
Man nav, man viss ir skaņas. Nadīja,
vai tu
nevēlies iedzīties šajā
komisijas ar tavā?
Tas
ir mazāk
tādi ieteikumiem, kas ir no deputātiem, jā, jo...
Un Jānis arī grib atstāvam komisiju.
Jānis atgādās pie lasa, jā, tātad direktors, tātad deputāts, kā komisijas locīt, tie papildināts ar deputātu Jānu Raskalnu.
Un Nadīnu.
Ar Nadīnu Milleri, ar Andri Puidi, ar Tārši Šadakarī. Tās piedzīties šajā iepirkuma komisijā.
Nu jā?
Jā. Un Dance Šrodaka. Tātad tie papildināts Berēdu savstu, Jānis Raskalns, Nadīnu Milleri, Andri Puidi.
Tiešām?
Komisija šoreiz ir ļoti...
Komisija. Deviņi cilvēki.
Lai mums izdodās, lai mums
izdodās savā.
Tad varēs visu parūst.
Tā. Lai šie papildinājumi ir lūdzu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret?
Komisija.
Nu, tā nebūs.
Kurš atturas? Paldies, kāds šiem deputātiem visiem balsot par. Lai mums projekts numur 36 pieņems. Līdz ar to darba kārtību iekļautie jautājumi ir izskatīti. Un nākošā mēnesī, 2017. Gada oktobra mēnesī, komitejas tiek noteikts 18. Oktobrī un domas sēde 25. Oktobrī, Šī dienas Māru Patrovada domes sēdi paziņot pats lēstu.